რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს სახელით გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაზე გამოძიება დაწყებულია. არის თუ არა საქართველოს მხრიდან დამატებითი უსაფრთხოების ზომები მიღებული, უსაფრთხოების სამსახურში არ აკონკრეტებენ. ინტერნეტში ქართველი ხალხის მიმართ ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს სახელით თითქოს და მებრძოლების ვიდეო მიმართვა გავრცელდა. ქართულ ენაზე მოსაუბრე პირები ქართველი ხალხის და საქართველოში მცხოვრები მუსლიმების მიმართ საუბრობენ. ისინი მუსლიმებს ისლამური ხალიფატის მხარდაჭერისკენ მოუწოდებენ. საქართველოს კი ხალიფატის შემოსვლით ემუქრებიან. ქართულ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელმა ტარილ ნაკაიძემ გავრცელებული ვიდეოს შესახებ განაცხადა, რომ ვიდეოში ოსტატურად არის გამოყენებული ყურანის ციტატები, საიდანაც სათავისო ინტერპრეტაციებია გაკეთებული და ძალადობისკენ მოწოდებებია. მისივე განმარტებით მუსლიმი მრევლის წინამძღვრები უნდა შეეცადონ აღნიშნული ციტატების განმარტებას და მრევლისთვის სწორი ინფორმაციის მიწოდებას. ინტერნეტში ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს სახელით ქართველი ხალხის მიმართ გავრცელებულ ვიდეოსთან დაკავშირებით თავისუფალი დემოკრატები უახლოეს პერიოდში პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის შეკრებას ითხოვენ. როგორც პარლამენტის ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარემ თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის წევრმა ირაკლი ჩიქოვანმა განაცხადა, პირველ რიგში აუცილებელია მოხდეს შესაბამისი სამსახურების სრული მობილიზება, აღნიშნულ ვიდეოზე ასახული პირების სრული იდენტიფიცირების, მათი კავშირების მათ მიერ საქართველოს დატოვების და შესაძლო შემდგომი ნაბიჯების განსაზღვრასთან დაკავშირებით. 23-25 ნოემბერს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედგარს რინსკევიჩსი სტუმრობს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ლატვიელ კოლეგას ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მასპინძლობს. დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართება ოფიციალური შეხვედრა. მხარეები განიხილავენ როგორც ორმხრივ, ასევე მრავალმხრივ ფორმატში თანამშრომლობის საკითხებს. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან, პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილთან. ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი დაათვალიერებს საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ დიც და პატივს მიაგებს საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალს. ვლადიმერ პუტინმა საუბარი გამართა ირანის უზენაეს ლიდერთან აიტოლა ალი ხამენეისთან. თეირანში 23 ნოემბრის შეხვედრა შეფასდა როგორც კონსტრუქციული კრემლის წარმომადგენლის დიმიტრი პესკოვის მიერ. ირანი და რუსეთი სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მთავარი მხარდამჭერები უარყოფენ ამერიკის შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების მოწოდებას, რომ ასადი უნდა გადადგეს. რუსეთის სამხედრო საჰაერო ოპერაციას ახორციელებს სირიაში და ბომბავს ასადის მოწინააღმდეგე, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გაწვრთნულ ძალებს და აცხადებს, რომ ექსტრემისტებს ებრძვის. რუსეთის პრეზიდენტი 2007 წლის შემდეგ პირველად 23 ნოემბერს ჩავიდა თეირანში გაზის ექსპორტიორი ქვეყნების ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად. ბელგიის პოლიციამ პარიზის თავდასხმებთან დაკავშირებით კიდევ 5 პირი დააკავა 23 ნოემბერს. მანამდე 16 კაცი დააკავეს 22 ნოემბერს გვიან საღამოს. ბელგიის პროკურატურის წარმომადგენლის ერიკ ვანდერსიპტის განცხადებით დაკავებულთა შორის ვერ აღმოაჩინეს 13 ნოემბრის თავდასხმების ერთ-ერთ მთავარ ორგანიზატორად ეჭვმიტანელი საფრანგეთში დაბადებული სალაჰ აბდესალამი. 22 და 23 ნოემბერს დაკავებულები კი დაკითხვის შემდეგ გაათავისუფლეს. ბელგია არაპირებს დეტალების გამოქვეყნებას, ვინ დააკავეს და რა ბრალდებით გამოძიების ინტერესების გამო, რადგან უსაფრთხოების ოპერაცია გრძელდება. პოლიციის ცნობით, ჩხრეკებისას მათ იარაღი არ უნახავთ. პრემიერ-მინისტრის ჩარლზ მიშელის განცხადებით, სკოლები და მეტრო 25 ნოემბერს განაახლებს მუშაობას. ღამის რეიდები სამართალდამცავებმა ბრიუსელში 13 სახლში, ხოლო შარლერუაში 3 ბინაში ჩაატარეს. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ეძებს ახალ სამხედრო კონტრტერორისტულ და დიპლომატიურ გზებს დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს სწრაფი ლიკვიდაციის გადასაწყვეტად. მთავარი საკითხია რადიკალ ისლამურ სახელმწიფოს განადგურება სირიასა და ერაყში. ვისურვებდი, რომ ჩვენი ოპერაცია უფრო სწრაფად მიმდინარეობდეს. პრეზიდენტ სურს, რომ ოპერაცია დაჩქარდეს, აღნიშნა ჯონ კერი. მისივე თქმით, ბარაკ ობამა მთავრობასთან ერთად მუშაობს ახალი კონცეფციის შესაქმნელად, ეგრეთ წოდებულ ბოევიკებთან ბრძოლის დასაჩქარებლად. კერის ინფორმაციით, ზოგიერთ მათგანზე მუშაობა ამერიკის პრეზიდენტმა ჯერ კიდევ პარიზის ტერაქტამდე დაიწყო, ზოგიერთზე კი ამ ტერაქტის შემდეგ. კერის არ დაუკონკრეტებია ბრძოლის რა სტრატეგია მუშავდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ეთერში გადის უკაცრავად ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში. ახლა კი დილის საუბრებით გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. შემდეგ თქვენ გელით ნიკოს პოდკასტ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ გუშინ გავრცელებულ მუქარის და ძალადობისკენ მოწოდების შემცვალ ვიდეოზე, ვიდეო ჩანაწერზე, რომელიც საკმარისად გავრცელდა იმისთვის, რომ გარკვეული ეფექტი ჰქონოდა და დიდი გამოხმაურება გამოიწვია სოციალურ ქსელებში განსაკუთრებით და არა მხოლოდ სოციალურ ქსელებში, გაცდა უკვე მოასწროს ვთქვათ ამ საღამოს ამბავმა ის, რომ გაცდენოდა სოციალურ ქსელებს ეს განსჯა და არეალი იყო გამოხმაურება მათ შორის მაგალითად პოლიტიკოსების გარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ნინო გიორგობიანმა მიმართა მედიას და მოუწოდა, რომ სთხოვა ხელს ნუ შეუწყობენ მუქარის შემცვალი ვიდეომასალის ტირაჟირებას. იყო ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის განცხადება, რომ საზოგადოებას აქვს უფლება მიიღოს ინფორმაცია მოსალოდნელი ძალადობის თუ საფრთხის შესახებ, თუმცა მედია საშუალებებს აკისრიათ გარკვეული პასუხისგებლობა ასეთ ვითარებაში თუ რა. ამაზე ჩვენ გადაცემაში თამად საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის წარმომადგენელს ვკითხავთ, ნინო ზურიაშვილი, ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე ჩაგვართვება სულ ცოტა ხანში და ჩვენ კი სასარგებლოდ და საჭიროდ ჩავთვალეთ მოგვეწვია სტუმარი, რომელიც განმარტავდა იმას შინაარსს უფრო, მე ვიტყოდი, რაც არის ამ ვიდეო მიმართვაში. ალეკო კვახაძე, კავკასიოლოგი, მოვეწვიათ დღეს დილით. დილამშვიდობის, ბატონო ალეკო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ინტერესით ველი თქვენს შთაბეჭდილებას და მეტს, რასაკვირველია, ვიდრე შთაბეჭდილება, რადგან ცოდნა მეტი გაქვთ, რა, როგორ აღიქვით თქვენ ეს ვიდეო მასალა?
მე ესე ვთქვათ, წლებია ვაკვირდები მსგავსი სახის ვიდეო მიმართვებს სხვადასხვა ქვეყანაში გავრცელებულს, სხვადასხვა ქვეყნის მიმართ გავრცელებულს და ჩემთვის ასე ვთქვათ, ახალი არაფერი არ არის, მაგრამ ვინაიდან ეს პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართულ საზოგადოებას ღიად ემუქრებიან ისლამისტი პირები და ბუნებრივია გარკვეული პანიკაც კი დათესა და გარკვეული შეშფოთებაც კი წარმოიშვა ქართულ საზოგადოებაში ამ ვიდეოს გავრცელებით, შეიძლება ითქვას, რომ ამ ვიდეომ თავისი მისია შეასრულა და გარკვეული პანიკის როლი დათესა. ახლა კი გავმარტავ თუ რა მთავარი მესიჯი იყო მოწოდებული ამ ვიდეოში. ამ ვიდეოს ადრესატი არის პირველ რიგში ქართველი მუსლიმები. ისინი თვლიან, რომ ამ ვიდეოს ავტორები თვლიან, რომ ეს მუსლიმები არასაკმარისად მორწმუნე, ანუ არასაკმარისად რადიკალურები არიან და მოუწოდებენ მათ, რომ მათნაირი რადიკალურები იყონ და შეუერთდნენ ისლამურ სახელმწიფოს. შემდგომი ადრესატი არის ის მუსლიმი სასულიერო პირები, ვინც მოღვაწეობენ საქართველოში. ისინი თვლიან, რომ ეს პირები არიან მთავარი შემაფერხებელი მათი იდეოლოგიის გავრცელებისა და ისინი მათ პირდაპირ მტრებს უწოდებენ და ფიქრობენ, რომ ისინი არასწორ ისლამს ქადაგებენ და მესამე უკვე უშუალოდ ქართულ მესამე აი მეორე პირი, რომელიც გვარად ირემაძე არის, როგორც დავადგინე, პირდაპირ უკვე ქართულ საზოგადოებას ემუქრება, მისი თქმით იმის გამო, რომ ერაყში და ავღანეთში მონაწილეობენ ქართული ჯარები და ასე შემდეგ, და სულ ბოლოში მოვისმინეთ ისიც, რომ თავის მოჭრი და ასე შემდეგ ემუქრება. რა თქმა უნდა, არ უნდა გადავაჭარბოთ იმ მათ შესაძლებლო, არ უნდა გავაკეთოთ მათი შესაძლებლობების გადაჭარბება და არ უნდა მივიჩნიოთ, რომ ისინი ყოვლის შემძლეები არიან, ნებისმიერ დროს ნებისმიერ ამეს მოახერხებენ საქართველოში, რომ განახორციელონ. მათ გაცილებით ნაკლები ბაზა აქვს საქართველოში, ვიდრე იგივე თუნდაც საფრანგეთში ან ბელგიაში აქვს ისლამურ სახელმწიფოს, მაგრამ ისიც უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი სპეცსამსახურები, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების ძალები უნდა იყონ ფხიზლად, გადაამოწმონ ყველა ის პირი, რომელსაც შესაძლოა ქონდეთ კავშირი ამ პიროვნებებთან, რომ თავიდან ავიცილოთ ნებისმიერი მოსალოდნელი საფრთხე, რომელიც მომდინარეობს ისლამურ სახელმწიფოსაგან.
რატომ მსმენელს შევახსენებ დილის საუბრები ეთერში რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება ალეკო კვახაძე კავკასიოლოგია ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობთ ვიდეო მიმართვაზე მუქარისა და ძალადობისკენ მოწოდების შემცვლელ ვიდეო მიმართვაზე რომელიც გუშინ გავრცელდა და გამოხმაურება მოყვა და ფიქრობთ რომ თქვენს ყურადღებასაც დაიმსახურებდა და ალბათ გარკვეული კითხვებიც გაქვთ ან მოსაზრება რომელიც თუ გნებავთ რომ გაგვიზიაროთ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ჩვენს ეთერში 2988 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ვანო ალეკო, გიფიქრია თუ არა რატომ მოხდა ეს ახლა? საქართველოს თვის ასე ვთქვათ განკუთვნილი ვიდეოს.
აი თითქმის ორი წელია უკვე ის მისხმარო პანკისიდან არიან წასულები სირიასა და ერაყში და იბრძვენ, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ არც ერთ ეთნიკურ ქისტს საქართველოს წინააღმდეგ, თუნდაც ისლამურ სახელმწიფოში რომ იბრძოდეს, არასდროს საქართველოს წინააღმდეგ მსგავსი სახის მოწოდება და იგივე თუნდაც მე პირად საუბრებში პანკისელებთან ყოველთვის გამიგია, რომ იქაური საველე მეთაურები პირიქით მოუწოდებდნენ პანკიში მყოფ ქისტებს, რომ მაქსიმალურად ფრთხილად იყონ და მაქსიმალურად არ წამოეგონ არანაირ პროვოკაციას და მაქსიმალურად თავი მოარიდონ რაიმე სახის ძალადობრივ მოწოდებებს და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში უკვე ჩაერთო მეორე ფრთა, ესე ვთქვათ, აჭარის მკვიდრებით დაკომპლექტებული ფრთა, რომელიც აი ამ ვიდეოში ოთხეული ოთხივე პიროვნება არის წარმოშობით აჭარიდან, ხულოს მუნიციპალიტეტიდან და აღსანიშნავია, რომ აი აჭარის მკვიდრები, ვინც ამ რადიკალურ იდეოლოგიას ეზიარება, ბევრად უფრო რადიკალურები არიან ვიდრე პანკისელები და თუ კი პანკისელების მთავარი მიზანი მაინც რუსეთი არის და მათი გრძელვადიანი მიზნები რუსეთს უკავშირდება, ამ შემთხვევაში მათი აჭარის მკვიდრი რადიკალისტების გრძელვადიანი მიზნები უკავშირდება უშუალოდ აჭარას. მათი სურვილია, რომ მათი გრძელვადიანი გეგმარი, რომ აჭარა ჩამოშორდეს საქართველოს და მასზე ჩამოყალიბდეს რაღაცა შარიათული ისლამისტური რაღაც ანკლავი, როგორც არის მაგალითად დღეს ისლამურ სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორია. და ამიტომაც მათთვის მიუღებელია ყველაფერი, რაც ეხება ქართულ სახელმწიფოებრიობას და საქართველოს, და ამიტომაც მათ აქვთ ასეთი აგრესიული პოზიცია საქართველოს მიმართ. მათ სათანადო დროში არჩიეს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ არსებობდა თუნდაც ტერაქტების, პარიზის ტერაქტების შემდეგ გარკვეულმა პანიკამ და გარკვეულმა ასე ვთქვათ შიშმა დაისადგურა საზოგადოებაში და სწორედ ამის საფუძველზე მათ ასევე დაამატეს ეს ვიდეო მიმართვა. თვითონ ვიდეო მიმართვას ჭირდება 10 წუთი რო ჩაწერონ, მაგრამ ეფექტი აქვს მას საკმაოდ დიდი და ეს არის ინფორმაციული ომის ერთგვარი ტექნოლოგია და გავიხსენოთ თუ რასაკეთებდნენ ესეთი ორგანიზაციები სხვა სახელმწიფოებში, იგივე თუნდაც ესპანეთის მიმართ, რომ იმდენი ვიდეო მიმართა და იმდენი მუქარავს ცალდებოდა რომ და ბოლოს მას ტერაქტიც დაემართა, რომ შემდგომ ესპანეთის სახელმწიფო იძულებული გახდა, რომ ჯარები გაეყვანა ავღანეთიდან და აღარ მიიღო მონაწილეობა ISAF-ის მისიაში. მათ მიმართვის მიზანი შეიძლება სხვადასხვანაირად გაიშიფროს. ჩვენ შესაძლოა, რომ ისინი ასე ვთქვათ, შანტაჟს მიმართავენ ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ და მათი მიზანი შეიძლება სულ მცირე იყოს, რომ მათმა მქადაგებლებმა უპრობლემოდ მიაღწიონ აჭარის რეგიონის მუსლიმ მოსახლეობასთან, რომ გავრცელონ რადიკალური იდეები. ჩემი ინფორმაციით, ბოლო დროს სპეცსამსახურებმა, კერძოდ კონტრტერორისტულმა ცენტრმა, გარკვეული ზომები მიიღო და გარკვეულ რეგიონებში აღკვეთა მათი კონტაქტი მოსახლეობასთან, რის გამოც მათ უკვე ხელფეხი შეკრული აქვთ და შესაბამისად უფრო რადიკალურები და უფრო აგრესიულები არიან თავის მოწოდებაში და შესაძლოა, რომ აი ამ კონტაქტების აღდგენას ემსახურებოდეს მათი ასეთი მოწოდებები.
მანუელკო, ძალიან საინტერესო იქნება იმის მოსმენა, თქვენი აზრის თუ რატომ მოხდა ესე, რომ აი თქვენ როგორც აღნიშნეთ, აჭარიდან წასული რადიკალიზმის მიმდევარი პირები აღმოჩნდნენ ასეთი განწყობით საქართველოში დარჩენილი მუსლიმების და არამხოლოდ საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მიმართ და ასევე მინდა აუცილებლად ვილაპარაკოთ იმაზე ამ ვითარებაში, მე მესმის ძნელია ემოციების და აზრების მართვა ზოგადად, მაგრამ ამ ვითარებაში რა არის საფრთხილო და გასაფრთხილებელი საქართველოს სახელმწიფოს და საქართველოს საზოგადოების მიერ. ამაზე აუცილებლად მინდა რომ ვილაპარაკოთ. მე მსმენელს გაცემის დასაწყისში ვუთხარი რომ გავრცელდა ამ ვიდეოს გავრცელების შემდეგ არაერთი მოსაზრება იყო შეფასება და ასე შემდეგ გავრცელდა განცხადება საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიისა და ჩვენ გვინდა რომ ამ განცხადების შესახებ გვითხრას თავად ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარემ, რომელსაც ჩვენ ვცდილობთ რომ დავუკავშირდეთ ახლა და ალბათ მოვახერხებთ რამდენიმე წუთში და აი მინდა სწორედ ვილაპარაკოთ და ჩვენმა მსმენელმაც თუ გაგვიზიარებს კიდევაც ასე ვთქვათ იფიქროს რა არის ამ ვითარებაში. ერთი არის პირველი ეფექტი, რაც ბევრისთვის შეიძლება და ყოფილიყო საფრთხის შეგრძნება შიში, რაც როგორც თავად ბრძანეთ არის კიდეც პირველადი მიზანი ასეთი ვიდეოების გავრცელების და მე რაზე გვაქვს საფიქრალი.
პირველ რიგში გადმარტავ თუ რატო გააკეთე, ანუ რატო ემუქრებიან მაინც და მაინც აი სასულიერო პირებს და რაღაც და სხვა სამიზნეთ ჯგუფებს, ვინც ახსენეს.
დია.
თვითონ ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგია დგას იმაზე, რომ ერთადერთი მუსლიმური სამყაროს ერთადერთი ლეგიტიმური წარმომადგენელი დედამიწაზე არის ისლამური სახელმწიფო და მის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორია და სხვა ყველა მუსლიმი, მათ შორის სასულიერო პირი, ვინც ამას არ აღიარებს, არის ისლამის მტერი და ამიტომაც გავრცელდა ესეთი მიმართვა მუსლიმის სასულიერო პირების მიმართ და ჩვენი სახელმწიფოს მთავარი მიზანი ახლა აი თუნდაც ამ კონკრეტულ ვიდეო მიმართვის გავრცელების შემდეგ უნდა იყოს რომ აღიკვეთოს შემდგომი ამ იდეოლოგიის შემდგომი გავრცელება იგივე აჭარა გურიის რეგიონში სადაც ხორობენ მუსლიმები იგივე აჭარელი ეკომიგრანტები პანკისის შემთხვევაში აქ უკვე ანუ ცოტა სხვა ვითარება არის იმიტომ რომ ეს პირები მაინც მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სალაფიტური იდეოლოგიის მიმდევარი იყოს, იმას მაინც კარგი ურთიერთობა ქართველებთან და მაინც არ ცდილობენ დაძაბვას ურთიერთობების და
ამ განსხვავებაზეც გავაგრძელოთ. ანუ ალიკო აუცილებლად საუბარი დიდ ბოდიშს გიხდით. ხაზზე არის ნინო ზურიაშვილი, მოდით მოусმინოთ ჯერ მას რამდენიმე წუთით. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე დილამშვიდობის ხალბატონ ნინო, დიდი მადლობა რომ გვერთვებით გადაცემაში.
შვიდობის, მოგესალმებით თქვენ და მივესალმებით ნელს.
და ეხა მინდა რადიო მსმენელს ვთხოვო, რომელიღაც რეკავს წრისთვისაც დიდ მადლობას ვუხდი, მაგრამ იქნებ რამდენიმე წუთით შეიკავოთ თავი დარეკვისგან, რომ უხარმეზოთ ვესაუბროთ ქალბატონინოს და შემდეგ მოგცემთ საშუალებას გადაცემაში ჩართვის. ქალბატონინო, გუშინ გავრცელეთ განცხადება, ქარტიამ გავრცელა განცხადება ამ ვიდეო მიმართვის გავრცელების შემდეგ. მინდა ჩამოყალიბოთ, რაში ხედავთ მედიის პასუხისგებლობას ამ ვითარებაში?
ის პასუხისმგებლობას ხედავ იმაში, რომ ტერორისტულმა დაჯგუფებამ ვერ მიაღწიოს თავის მიზანს, ეს ერთი, და მეორე ის, რომ ფაქტის შესახებ მაინც შევატყობინოთ მოსახლეობას. ანუ ხმა იცოდეს სიმართლე, მაგრამ ტერორისტულმა ვერ შეძლონ შეასრულონ ის, რაც დაისახეს მიზნად. ანუ რა შეიძლებოდა ეხა ტერორისტული დაჯგუფების მიზანი ყოფილიყო? ერთი მხრივ ის, რომ დათრგუნოს და შეაშინოს მოსახლეობას, მეორე მხრივ ის, რომ აგერ მოწოდება იყოს სპეციალური ჯგუფებისადმი, რომ გადაიბირონ კიდე სხვადასხვა ადამიანები თავიანთან სათანამშრომლოდ, ისე და ისე დაშინებისთვის, და კიდე მესამე, როგორც ეს მაგალითად ქცევის კოდექსში არის მითითებული, რომ შეიძლება მაუწყებელთა ქცევის კოდექსში შეიძლება ტერორისტული გზავნილი შეიცავდეს რაღაცა კოდებს, კოდურ სიტყვებს, რომლითაც ისინი მოახდენენ რაღაცა მათი თანამომხრეების თუ მათი მოძმეების თუ სხვა ტერორისტული დაჯგუფების ინფორმირებას, რაღაცა კონკრეტული ინფორმაციით. აი ამას ხედავთ ჩვენ და სწორედ ამაში არ გვინდა რომ ხელი შეუწყოთ ტერორისტულ დაჯგუფებას. ამიტომაც ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ მოახდინოთ ინფორმირება ფაქტის შესახებ, მაგრამ მათი გზავნილი არ გავრცელოთ. და ამისი სწორედ ამას ემსახურებოდა ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩვენი გზავნილი, ჩვენ ხოვეთ ჟურნალისტებს და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ასე მოვიქცეთ. ანუ ვიდეო მიმართვას არ გავავრცელებთ, უბრალოდ მოკლეშინარ აღწერთ თუ რას შეიცავს, ძალიან მოკლედ დარედაქტირებულად, და შევატყობიებთ, რომ არის მოხდა ასეთი ფაქტი, არ მიუთითებთ წყაროს, სადაც ეს იყო კონკრეტულად ატვირთული, იმიტომ რომ მაშინ რაღა აზრია, მაშინ ყველა შეიძლება გადავიდეს იმ წყაროს.
აი ეს მინდოდა მეკითხა.
დიახ. დიახ, წყაროს მითითება არ შეიძლება, არ არის სწორი და კორექტული. თავის მხრივ იმ წყაროს ალბათ სტრუქტურები შეებრძოლებიან და შეეცდებიან რომ დაბლოკო, მაგრამ თუ არ იქნება დაბლოკილი, ჩვენ ამას არ მიუთითებთ. და ამასაც შეიძლება რამდენიმე ვიდეო კადრის ან ფოტოს გავრცელება, რა თქმა უნდა, თუ ის არ შეიცავს ძალადობრივ სცენას. რა ვიცი, ისიც ძალიან მშრალად ინფორმაციისთვის.
გასაგებია, მე მაინტერესებს გამოტინო თulit თუ არა ეფექტიანად ამგვარ მოქმედებას მედიის. ეს მინდოდა მეკითხა, როცა ვთქვათ მოზომილად არა სრულად და არა ორიგინალის სახით აწუდი მსგავს მასალას მსმენელსა თუ მაყურებელს, რამდენად აქვს ამას აზრი ციფრულ ეპოქაში?
ციფრულ ეპოქაში და ეპოქას ასეთ შემთხვევაში მარტო ამ ეპოქის არგუმენტი ვერ იქნება მოშველიებული, თუ ჩვენ დავეხმარეთ ახლა ისლამურ სახელმწიფოს რაშვაში ეპოქა ამასთან.
ანუ შეუშლის თუ არა ეს სინამდვილეში ხელს ინფორმაციის გავრცელებას?
დილემა, რომ ერთი მხრივ არ დავეხმაროთ ისლამურ სახელმწიფოს თავისი გზავნილის გავრცელებაში და ამიტომ მიზღუდავთ რაღაცას. რა თქმა უნდა, ყველაზე სწრაფი და ეფექტურია, რომ არსებული ვიდეო იმ ცოტას ატვირთო შენ საიდე და ახოლის უფრო ბევრი გეყოლება, რა თქმა უნდა, და ასე ვთქვათ, უფრო ზუსტიც იქნება ინფორმაცია, ხო, ვიდეოს ეპოქაში. მაგრამ ეს ის მომენტია, როდესაც პასუხისმგებლობა გაიძულებს რაღაცნაირად შეიზღუდო თავი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ა ვიცი ახლა ტერორისტებისთვის დახმარების გაწევამ, მე მგონი, არ არის უფრო უპირატესი ვიდრე რაღაც გამოხატვის თავისუფლება. სწორედ მათ უნდა შეუწყოთ ხელი მათივე გზავნილის გავრცელებაში. ამში მე როგორც ერთ ადამიანს მოქალაქეს ჟურნალი მაჩნია, რომ მათთვის დახმარების გაწევა ყველაფერი ჯობია და ეს გზა ვამჯობინეთ, რომ შეერებით შეზღუდულად გავავრცელოთ ის ინფორმაცია, რომელიც ასე ვთქვათ, ასეთ საინტერესო როგორ მიშოვანია, იმიტომ რომ ეს ხლეს ეხება ჩვენი თანამოქალაქეების და არა თანამოქალაქეების სიცოცხლეს, რა ვიცი.
ძალიან დიდი მადლობა, ქავატო ნინო ზურიაშვილი იყო ჩვენი მონაწილე ჩვენი გადაცემის. ერთ-ერთი ტელეფონით გვერთვებოდა საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე გახლავთის. ქარტიამ გაავრცელა განცხადება გუშინ, სადაც მედია საშუალებებს მოუწოდებს უცვლელი ფორმით ნუ გაავრცელებენ ტერორისტული შინაარსის მიმართვებს და ნუ შეუწყობენ ხელს ვიდეოს ავტორთა აზრების ტირაჟირებას და ასევე რეკომენდაციებია, რომლებსაც გადაცემის მოგვიანებით კიდევ ჩამოვთვლი გადაცემაში. ბატონ ალეკო კვახაძეს ვუბრუნდები ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ის კავკასიოლოგი და ვლაპარაკობდით იმაზე, თუ რატომ ნახა საფუძველი მაინცა და მაინც, ну, ესე როგორ თქვა, არ მინდა თან რაღაც ესე ვთქვა, შეცდომა დაუშვა და საზიანო იყოს ჩემი განცხადება რამისთვის თუნდაც. თქვენ ადარებდით აი აჭარისა და პანკისის ვითარებას ამ რადიკალიზმის გავრცელების თვალსაზრისით და სავარაუდო საფრთხეებს წონიდით.
თვითონ აჭარაში თვითონ მუსლიმი მოსახლეობის პროცენტი დაახლოებით 1/3 არის რეგიონის, 100,000-ზე ოდნავ მეტნი არიან და თვითონ აჭარელი მუსლიმების უმრავლესობა არიზიარებს ამ რადიკალურ იდეოლოგიას. თუ კი აჭარელი მუსლიმანი, ან არაზედაპირული მუსლიმანი, არამედ ლოცულობს და ასრულებს რელიგიურ პრაქტიკას, ისინი ძირითადად არიან ჰანეფიტური სკოლის მიმდევრები, რომელიც სავიზორზე ოსმალეთის იმპერიის დროს გავრცელდა და ერთ-ერთ ყველაზე რბილ, ასე ვთქვათ, ისლამის ინტერპრეტაციად მიიჩნევა და შესაბამისად არ არის მათთვის მისაღები ტერორიზმი და სხვა მსგავსი სახის იდეოლოგია. მაგრამ აი ამ რადიკალი პირების, ისლამურ სახელმწიფოს მიმდევრების რაოდენობა პანკისტანთან შედარებით მცირეა აჭარაში, დაახლოებით 100 კაცამდე იქნება მთლიანად. აი რომ ავიღოთ აჭარაც და ყველა ეკომიგრანტიც, 100-ზე მეტი არ არის მათი რიცხვი და ძირითადად მიმოფანტულები არიან. აი გურიაშიც არის მათი კერა, მაგალითად სოფელი ზოტი, ასევე ნასაკირალშიც და ასევე წალკის რაიონშიც არიან მიგრირებულები და იქაც რამდენიმე ასეთი მიმდევარი პირი არის. მაგრამ ახან ისინი კი არიან ცოტანი, მაგრამ უფრო ესეთი რადიკალიზმით და უფრო მიუღებლობით გამოირჩევიან საქართველოს სახელმწიფოს მიმართ. თუკი ჩეჩნების შემთხვევაში, ქისტების შემთხვევაში აქ რა არის? მათ თავდაპირველად ისინი ებრძოდნენ რუსეთს, თავდაპირველად ეს იყო ნაციონალიზმზე დაფუძნებული ბრძოლა, მაგრამ შემდგომ უკვე როცა სათანადო დახმარება ვერ მიიღეს ევროპული ქვეყნებისგან და დასავლეთისგან, მაგრამ მიიღეს დახმარება ისლამური სახელმწიფო ისლამური სამყაროსგან და გარკვეული ფონდებისგან, მერე სხვა გზა არ ქონათ, იძულებული გახდნენ რომ თავისი ბრძოლა, ასე ვთქვათ, რელიგიური ნიშნის ქვეშ მოექციეთ, მაგრამ ის ის რომ ჩეჩნეთი უნდა გათავისუფლდეს, მათი აზრით ეს იდეა მაინც რჩება ყველა ჩეჩენში, რაცა რომელი რელიგიის და რომელი ასე ვთქვათ მიმდინარეობის მიმდევარიც არ უნდა იყოს ის. ასეთი რამ აჭარის მკვიდრებში არ არის ასეთი ბაზისი. ისინი როდესაც იღებენ ამ რადიკალურ იდეოლოგიას, ისინი იმთავითვე უპირისპირდებიან საქართველოს სახელმწიფოს, იმთავითვე უპირისპირდებიან ყველა იმ ჰანეფიტური სკოლის მიმდევარ ღვთისმეტყველს თუ სასულიერო პირს, ვინც მოღვაწეობს აჭარასა და ეკომიგრანტებს შორის, და ამიტომაც ისინი მიუხედავად თავისი მცირე რაოდენობისა უფრო რადიკალურად ჩანან და უფრო ასე ვთქვათ აგრესიულ განცხადებებს აკეთებენ.
ალეკო კვახაძეა ჩვენი სტუმარი, კავკასიოლოგი, ლაპარაკობთ ძალადობისა და ძალადობისაკენ მოწოდებისა და მუქარის შემცველი ვიდეოს შესახებ, რომელიც გუშინ გავრცელდა. ახლა 11-ის ნახევარია, მცირე ხნით უწყვეთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და ეთერს ვუთმობ სოფო ვასაძეს. ახალი ამბებისთვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები გაგრძელდება რამდენიმე წუთში.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს სახელით გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაზე გამოძიება დაწყებულია. არის თუ არა საქართველოს მხრიდან დამატებითი უსაფრთხოების ზომები მიღებული, ჯერჯერობით არ არის ცნობილი. ქართველ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელმა ტარილ ნაკაიძემ გავრცელებული ვიდეოს შესახებ განაცხადა, რომ ვიდეოში ოსტატურად არის გამოყენებული ყურანის ციტატები, საიდანაც სათავისო ინტერპრეტაციებია გაკეთებული და ეს ძალადობისკენ მოწოდებებია. ინტერნეტში ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს სახელით ქართველი ხალხის მიმართ გავრცელებულ ვიდეოსთან დაკავშირებით თავისუფალი დემოკრატები უახლოეს პერიოდში პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის შეკრებას ითხოვენ. ვიდეოზე ასახული პირების სრული იდენტიფიცირების, მათი კავშირების, მათ მიერ საქართველოს დატოვების და შესაძლო შემდგომი ნაბიჯების განსაზღვრასთან დაკავშირებით. 23-25 ნოემბერს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სტუმრობს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ლატვიელ კოლეგას ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი მასპინძლობს. მხარეები განეხილავენ როგორც ორ მხრივ, ასევე მრავალმხრივ ფორმატში თანამშრომლობის საკითხებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მოქალაქეებს მზარდი ტერორისტული საფრთხეების შესახებ აფრთხილებს. უწყებამ სპეციალური რეკომენდაცია გამოაქვეყნა იმ ამერიკელებისთვის, რომლებიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში იმყოფებიან. რეკომენდაციაში ნათქვამია, რომ ისეთი ექსტრემისტული დაჯგუფებები, როგორიცაა რადიკალ ისლამური სახელმწიფო, ალ-ყაიდა, ბოკო ჰარამი და სხვა, სხვადასხვა რეგიონში თავდასხმებს გეგმავენ. გაფრთხილებას საფრთხის შესახებ მომავალი წლის 24 თებერვლამდე იქნება ძალაში. ამერიკელებს მოუწოდებენ სიფრთხილე გამოიჩინონ საჯარო თავშეყრის ადგილებში და სატრანსპორტო საშუალებებში. ბელგიის პოლიციამ პარიზის თავდასხმებთან დაკავშირებით კიდევ 5 პირი დააკავა 23 ნოემბერს. ბელგიის პროკურატურის წარმომადგენლის ერიკ ვანდერსიპტის განცხადებით, დაკავებულთა შორის ვერ აღმოაჩინეს 13 ნოემბრის თავდასხმების ერთ-ერთი მთავარ ორგანიზატორად ეჭვმიტანილი საფრანგეთში დაბადებული სალაჰ აბდესალამი. პრემიერ-მინისტრის ჩარლზ მიშელის განცხადებით, სკოლები და მეტრო 25 ნოემბერს განაახლებს მუშაობას. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ეძებს ახალ სამხედრო და დიპლომატიურ გზებს დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს სწრაფი ლიკვიდაციის გადასაწყვეტად. ჯონ კერი აღნიშნა, მთავარი საკითხია რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს განადგურება სირიასა და ერაყში. ვისურვებდი, რომ ჩვენი ოპერაცია უფრო სწრაფად მიმდინარეობდეს, პრეზიდენტი სურს, რომ ოპერაცია დაჩქარდეს.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება დილის საუბრებით. სულ ორიოდე წუთით მუსიკას დაუთმობთ ეთერს, ცოტა გავიხალისოთ დილა, საკმაოდ ძიმე თემაზე ვსაუბრებ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს იმ ვიდეო მიმართვაზე, რომელიც გუშინ გავრცელდა და არამხოლოდ ზეგავდა ტერორიზმის საფრთხეზე. ჩვენ სტუდიის სტუმართან ერთად, ალეკო კვახაძეა ჩვენი სტუმარი, თქვენთან ერთად ჩვენ მსმენელებო და ასევე გეტყვით, რომ სულ ცოტა ხანში ტელეფონით ჩაგვერთვა ბადრი ნაჭყებია, ტერორიზმის და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრის დირექტორი, და მის აზრსაც მოვისმენთ, რას ფიქრობს ის არსებულ საფრთხეებზე.
yesterday my life was still green.
Sunny,
you smiled at me, then really eased the pain. Now the dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. And
sunny,
sunny one so true, I love you.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. თავისუფლების დილით ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილას. შემდეგ ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, ნინო გელაშვილი უძღვებია ამ გადაცემას და შემდეგ გელოდებათ ნიკოს პოდკასტი, ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა. ახლა კი დილის საუბრებში შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმარია ალეკო კვახაძე, კავკასიოლოგი. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ ვიდეო მიმართვაზე, რომელიც გავრცელდა 23 ნოემბერს ინტერნეტში და შეიცავდა მუქარასა და საქართველოს რიგი მოქალაქეების, მოსახლეობის მიმართ მუქარას და ძალადობისკენ მოწოდებას. ვლაპარაკობთ ამ ვიდეოს მნიშვნელობაზე, მის ზოგიერთ შინაარსის ზოგიერთ დეტალზე, ასევე პოზიციაზე, რომ მედია უნდა შეეცადოს, მედიის პასუხისმგებლობაზე, რომ მედია უნდა შეეცადოს, რომ არ შეუწყოს ხელი მსგავსი პროპაგანდის, ასე ვთქვა, ტერორისტების პროპაგანდის ტირაჟირებას, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ არ უნდა გაავრცელოს ინფორმაცია, არ უნდა მიაწოდოს მოსახლეობას. აი ამ თემებზე ვლაპარაკობ დღეს. მსმენელი არის ხაზზე, მინდა პირველ მსმენელს მივცე საშუალება ჩაერთოს ჩვენს გადაცემაში. დილო, მშვიდობის, გისმენთ.
ალო, გაბადონინიონ, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ძალიან მადლობელი ვარ თქვენ დიდებული გადაცემების გამო. ეხლა ისეთ მაინტერესო ორ პატარა შენიშნო მაქვს,
ესე
იგი, გამოფენები როტარდება ხოლმე დაუშვათ ეს მინდან ელენ ნახვედიენის გამოფენა ნახავდა. სადებაროობს საგამოფენო დარბაზიო რა კვადრატი ქვიო თუ რაღაც.
თუ შეიძლება ეს გადაცემა ახლა სხვა თემაზეა, მე ისევ დაგაბრუნებთ ხმის რეჟისორთან და იქნებ დილის წამყვანები დაგეხმარონ ამაში, რომ გამოფენას თქვენთვის სასურველ გამოფენას კარგად მიაგნოთ. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327, ასეთი აცდენა თემატური მსმენელისგან არ მახსოვს. როგორც ჩანს ვერ დარეკა, ვერ მოახერხა დარეკვა თავისუფლების დილაში, როცა იყო კიდე ცაფიშა ეთერში. ახლა კი ვლაპარაკობთ ტერორიზმის საფრთხეზე, იმ ვიდეო მიმართვაზე, რომელიც გავრცელდა გუშინ და ასევე გეტყვით, რომ სულ ცოტა ხანში ჩაგვერთვება ბადრი ნაჭყებია, ტერორიზმის და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრის დირექტორი და ბატონო ალეკო, მინდა იმ ყველაფრის ფონზე რა განსჯაც ახლა მიმდინარეობს, ასეთი ვიდეოს გავრცელების შემდეგ კიდევ უფრო მწვავდება გარკვეული მოსაზრებები, არ ვიცი, ემოციებიც ალბათ. თქვენი აზრით რა იქნება და ყველაზე არასწორი, რა არის დღეს ყველაზე გასაფრთხილებელი საქართველოს სახელმწიფოს მიერ?
პირველ რიგში ჩვენ არ უნდა აუყვეთ ემოციებს და ის განცხადებები, რაც გაკეთდა, არ უნდა გავაიგივოთ ისლამთან. იმიტომ რომ თვითონ ის გობხიჩა გობაძე, რომელიც მოყავდა ყურან ციტატები ყურანიდან, აშკარა დაკეთებდა მათ არასწორი ინტერპრეტაციას, იმიტომ რომ ადამიანი, ვისაც ერთხელ მაინც აკითხული აქვს ეს წიგნი, დაადასტურებს, რომ ასეთი კონტექსტი და ასეთი შინაარსით ყურანში არაფერი არ წერია. ჩვენ არ უნდა გავაიგივოთ ისლამურ სახელმწიფო და კანონმორჩილი და კეთილსინდისიერი ჩვენი მუსლიმი თანამოქალაქეები და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მივცეთ საშუალება, არ უნდა მივცეთ იმის საფუძველი, რომ საქართველოში დაიწყოს რაღაც ისლამოფობიური ტალღა და რაღაც ქსენოფობიური განცხადებები თუ რაღაც ტალღა. პირიქით, ის რომ ასეთი განცხადებები კეთდება და ეს ისლამურ სახელმწიფოს ამ ქმედებები ძარალდებიან თვითონ კანონმორჩილი მუსლიმები, რომლებიც პატიოსნად ცხოვრობენ თავთავიან ქვეყნებში, მაგრამ საკითხში ნაკლებად ჩახედული საზოგადოების ნაწილი სწორედ მათ მიმართ მიიტანს ხოლმე აგრესიას. პირველ რიგში ამ იდეოლოგიის აღკვეთით დაინტერესებული არის თვითონ ის ისლამური ზომიერი ისლამური სასულიერო პირები და მათი მიმდევრები, აი თუნდაც მათ მუქარაში ხო მთავარი ადრესატი ისინი იყვნენ. და სწორედ აი ქართულმა საზოგადოებამ მათი მუსლიმი თანამოქალაქეების მხარდაჭერით უნდა აღკვეთოთ ესა და აღკვეთოთ ამ იდეოლოგიის გავრცელება ქართულ საზოგადოებაში.
რანაირად შეიძლება ამის გაკეთება და როგორ შეიძლება სადამდე შეიძლება სახელმწიფო ჩაერიოს ამაში? ეს ხომ ასე ადვილი არ არის რაღაც, ეს ხომ არის რაღაცის გაყიდვის აკრძალვა თუ რა ვიცი, აი რაღაც ასეთი მატერიალიზებული არ არის
ჩვენ ანუ არ გვაქვს ისეთი მძიმე ვითარება, როგორც მაგალითად საფრანგეთში, სადაც აი მუსლიმები დასახლებული ფაქტიურად გეტოები საფრანგეთში და ბელგიაში, სადაც პოლიცია განსაკუთრებული შემთხვევა თუ არ არის ცდილობს რომ არ შევიდეს. ასეთი სოციალური ბაზა ამ ისლამურ სახელმწიფოს არ გააჩნია საქართველოში და ის მინიმალური დონე რაც არის, არ უნდა ჩვენ სახელმწიფოს აქვს იმის საშუალება, რომ არ მოხდეს ამის შემდგომი გავრცელება იმ გაურკვევლობაში მყოფ მუსლიმებში, იგივე აჭარაში და სხვა კუთხეებში, რომლებსაც არ აქვთ ინფორმაცია და შეუძლიათ მოექცნენ მქადაგებლების ზეგავლენის ქვეშ. საჭირო აუცილებლად საგანმანათლებლო პროექტები, აი მაგალითად პანკისის ხეობაში ძალიან ბევრი საგანმანათლებლო პროექტი სრულდება და ძალიან გააქტიურებულია იქ არასამთავრობო სექტორის აქტივობა და ჩვენ ხედავთ, რომ აი დაახლოებით უკვე 6-7 თვეა ძალიან მინიმალური რაოდენობით არის გადინება ხეობიდან სირიასა და ერაყში. ანალოგიური პროექტები უნდა განხორციელდეს მთიან აჭარაში თუ სხვა ისეთ რეგიონებში და სხვა ქვემოქართში და სხვა მუსლიმურ რეგიონებში და იქ გაცილებით უფრო ადვილი სამუშაო იქნება, ვიდრე ეს იყო პანკიში და უფრო გაცილებით უფრო მეტ შედეგს მივიღებთ ასეთი პროექტებისაგან. და განათლება არის მთავარი წამალი და მთავარი ასე გრძელვადიანი პრობლემის გადაჭრის გზა ამ რეგიონებში და საერთოდ ამ პრობლემის მოგვარების მთავარი ხერხი.
ალეკო კვახაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, კავკასიოლოგი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები და ვაგრძელებ კიდევ ერთი სატელეფონო ჩართვით. ბადრი ნაჭყებია სატელეფონო ხაზე, ტერორიზმის და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრის დირექტორი. ბატონო ბადრი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. და კიდევ ერთხელ ვთხოვთ, მაინც და მაინც ასე მეთქვა, ბოდიშს კი გიხდით მსმენელებო, იქნებ რამდენიმე წუთით შეიკავოთ თავი და კიდევ მოგეცემათ საშუალება ეთერში შემოსვლის. ბანო ბადრი, სატელეფონო ჩართვა და მინდა რომ რაღაცნაირად რამდენიმე წუთში მოვახერხოთ თქვათ მთავარი თქვენი აზრით, რა არის ახლა უპირველესი საზრუნავი საქართველოს მთავრობის?
რასაკურველია, პირველ რიგში ალბათ ამ რეგიონებში მუშაობა და კუთხით, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი კუთხეა, მე ვეთახლა ბატონ ალკოს, ეს საგარეო და საცლებო მუშაობა. მაგრამ წინა ბრძოლა მე დავაღმოჩენ ცნობილ მუსულმან თეოლოგებს, ისეთ თეოლოგებს როგორიც არის დაუშვათ ან ადნანი, ისეთი თეოლოგი როგორიც არის ტახა, მუჰამედ ტახა. წინა ხაზე ამ ბრძოლის მაინც გადის თეოლოგიურ სკოლებში და მედრესეებში. აი ჩვენმა თეოლოგებმა, მუსულმანმა თეოლოგებმა უნდა ივაშკაცოს და საერო საზოგადოება უნდა დადგეს მათ გვერდით, რასაკურველია, იმიტომ რომ ბრძოლა არის ძალიან სერიოზული. ფაქტია, თეოლოგიური დისკუსიები მიდის ყურანის ინტერპრეტაციაზე და ამ ინტერპრეტაციის საკმაოდ სერიოზულ არგუმენტულ ფორმას წარადგენენ დღევანდელი ოპონენტები, დღევანდელი ეგრეთ წოდებული რადიკალური ისლამისტები. ამიტომ აქ ჩვენ უნდა დავაკნოთ პირველ რიგში ამ განათლებულ ისტებლიშმენტს, რომელსაც წარმოადგენს ეს არარადიკალური თეოლოგიური სკოლა, მშვიდობიანი ისლამის წარმომადგენლები.
Да, ცნობილი არის ბატონო ბადრი, რომ დაწყებულია გამოძება კონკრეტულად გუშინ გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაზე. რამდენად ეფექტიანი შეიძლება იყოს ეს მიმართულება, როცა ვთქვათ ინტერნეტში
პარალელურ რეჟიმში უნდა მიმდინარეობდეს ეს საგანმანათლებლო მუშაობა, თეოლოგიური დისკუსიები და თეოლოგიური ბრძოლა. აგრეთვე სპეცსამსახურების მუშაობა, იმით რომ სპეცსამსახურების მუშაობის გარეშე ამ რადიკალებს ვერაფერს ვერ უზამთ, იმით რომ ხალხი არიან ფაქტიურად ზომბირებული და თანაც ძალიან სერიოზულ დონეზე. რამოდენიმე თვის წინ შეიძლება ეს ადამიანი იყო ნორმალური, მაგრამ დღეს ის მზათა აფეთქოს მოკლას თავისი მოყვას.
და ბატონო ბადრი, თუ შეიძლება ასევე ბრძანოთ, რა კიდევ რა საფრთხეებს ხედავთ, რა პარალელურ საფრთხეებს, აი ასეთი შიშის დათესვის მცდელობის ფონზე ვის ინტერესები შეიძლება იყოს კიდევ?
ამ შეიძლება იყოს რამოდენიმე საფრთხეება ამ ინტერესებს, თქვენი ციტირის გეოპოლიტიკური ბრძოლა და ეს სამკე საკითხია, სამკე სადისკუსიო საკითხია, რასაკურველია ტერორისტულ მომენტს ყოველთვის გარკვეულწილად რაღაც ძალები ეხენებდნენ, როგორც პატარა, ისე დიდი ძალები გეოპოლიტიკურ მსოფლიოს დაყოფაში. ამიტომ არ არის გამორიცხული, რომ ეს ტენდენცია ვინმე დიდმა ძალამ ჩვენ წინააღმდეგ გამოიყენოს და ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ამასთან დაკავშირებით.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ბადრი. ბადრი ნაჭყებია, ტერორიზმის და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრის დირექტორი, გვერთვებოდა ტელეფონით. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში. ჩვენ დღეს ლაპარაკობთ ტერორიზმის საფრთხეზე, კონკრეტულად ლაპარაკობთ აგრეთვე 23 ნოემბერს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაზე, რომელშიც იყო მუქარა და იყო ძალადობისკენ მოწოდება. ვილაპარაკეთ ასევე როგორც მედიის პასუხისგებლობაზე, ასევე მთავრობის სახელმწიფოს მისიაზე ახლა ამვითარებაში. ბატონი ალეკო კვახაძეა ჩვენი სტუმარი, კავკასიოლოგი, და მან ის გვეხმარება, რომ განმარტოთ არამხოლოდ შინაარსი, არამედ ზოგადად ვითარება, თუ რა შინაარსი ამ მიმართვის, არამედ ვითარება, თუ რა მდგომარეობა საქართველოში, რა ნიადაგი შეიძლება ჰქონდეს ამას, ამ რადიკალიზმს და ასე შემდეგ, და ასევე ვილაპარაკეთ იმაზე, თუ რა არის ახლა მთავარი საფრთხილებელი საქართველოს სახელმწიფოს მიერ. მსმენელი არის ხაზე ბატონო ალეკო, მოდით მოусმინოთ მას. დილა მშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ.
გამარჯობა. გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო ალეკო. ბატონო ალეკო, მე ესეთი კითხვა მაქვს თქვენთან. მე მგონი ჩვენ თუ არ მოიქცევით ისე, როგორც ამას აღნიშნავენ მაგალითად ევროპელი ზოგიერთი პოლიტიკოსების და სულიერი ლიდერების ნაწილი, რომ საქმე გვაქვს ისეთ რელიგიურ დაჯგუფებასთან, რომლის თავარი ღირებულება არის ძველი აღთქმიდან გამომდინარე მის პარალელზე თვალი თვალის წილ, კბილის კბილის წილ, რამაც პრაქტიკულად რუსებთან მიმართებაშიც განახორციელა ტერორი, იმიტომ რომ რუსებმა დაბომბეს მისი მოქალაქეები და ასევე როგორც იტყვიან საფრანგეთთან მიმართებაშიც, იმიტომ რომ მათ ხაზი გაუსვეს იმას, რაც ეხებოდა როგორც იტყვიან ლიბერალიზმის უსაზღრობას, რომელმაც საერთოდ დაარღვია დემოკრატიული ღირებულებები და გადავიდა როგორც იტყვიან რელიგიურ ღირებულებების შეურაცხყოფაზე, და ევროპის გარკვეული ნაწილი მიიყვანა ათეიზმამდე, იმიტომ რომ ათეიზმი აღარაფერს რეაგირებას, და ამას აღნიშნავენ ზუსტადაც ზოგიერთი ევროპელი პოლიტიკოსები და სულ ლიდერებს, რომ აი ამ უსაზღო ლიბერალიზმის ბრალია, რომ ეს აგრესიული ძალა როგორც იტყვიან თავს დაესხა როგორც საფრანგეთს და იგივე საპირებს ამერიკაშიც, და თუ ჩვენ რაღაც კოორდინირებას გავაკეთებ და ცოტა შეზღუდვას და იგივე ლიბერალურ უსაზღრო იდეოლოგიას არ მოვაქვს სახელისუფლებას თავს, რომ ირგვლივ ყველას განჭვაგინება დავიწყოთ, მე მგონი ჩვენთან ტერორისტული აქტები გამორიცხული იქნება. ხომ არ გაგვიაქტიურებინა მოკვდი იმას დაკავშირებით გაგვერდია ზუსტად რუსეთის დემოკრატიაში და საჩელება ლიბერალიზმის შეზღუდოთ რომ პრობლემები არ გაგვიდეს.
მადლობა, დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი ძალიან ვიტყოდი ნიშანდობლივი ეს იყო ზარი და მოსაზრება
ისმის. გაუცემ პასუხს ის რომ ისლამური სახელმწიფო თავის რიტორიკაში ასე ვთქვათ გმობს ამ დასავლურ ფასეულობებს და თითქოს რა თქმა უნდა მაგათვის ეს მიუღებელია და ისინიც ერთ-ერთ მიზეზად ამ პარიზში განხორციელებულ ტერაქტებში სწორედ ამას ასახელებენ, მაგრამ არ უნდა დაგვაიწყოს რომ იგივე საუდის არაბეთზე ვერავინ ვერ იტყვის ეს ლიბერალური ქვეყანა არის, მოქმედებს შარიათის კანონი, მაგრამ რახან ისლამურ სახელმწიფოს მიაჩნია რომ საუდის არაბეთი არასაკმარისად რადიკალური არის ამ შარიათით, იქაც კი უფრო ბევრად უფრო საზარელი ტერაქტები არის განხორციელებული ისლამურ სახელმწიფოს მიერ, თუნდაც ის რომ სასაზღვრო განშორ პუნქტზე აფეთქებულმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა თვითონ მუსლიმებიც შეიწირა იმ აფეთქებისას და არანაკლებ მასშტაბური იყო ვიდრე ეს პარიზში მოხდა, უბრალოდ პარიზში მომხდარი ტერაქტი უფრო მეტად აქტუალური იყო მსოფლიოსთვის და უფრო მიცის კარგად ფართო მასამ, ვერ იტყვით ამას, მათთვის მიუღებელია ყველა ის სუბიექტი რომელიც არ ექვემდებარება ისლამურ სახელმწიფოს იდეოლოგიას და რუსეთზე მინდა დავაზუსტო, რუსეთს არ დაუბომბია ისლამური სახელმწიფოს ტერიტორია, რუსეთი ბომბავს სირიის ოპოზიციის ტერიტორიას, რომელიც ასევე ებრძვის ისლამურ სახელმწიფოს ისევე როგორც ასადის რეჟიმს, თუმცა რუსეთის რიტორიკა ასე ვთქვათ არის, რომ ჩვენ ვებრძვით ისლამურ სახელმწიფოს, თუმცა რეალურად უფრო მეტს ებრძვიან სირიის ოპოზიციას და თავის რას შეეხება დემოკრატიას,
ხომ არ შევზღუდოთ ლიბერალიზმი და ეს იქნებოდა დაცვა მსმენელის აზრი იყო ასეთ.
პირიქით მიმაჩნია რომ თუ ჩვენ ამ მუქარების გამო გადაუხვიეთ დემოკრატიის პრინციპებს და გადაუხვიეთ ადამიანის თავისუფლების და სიტყვის თავისუფლების და სხვა პრინციპებს, პირიქეს გამოვა უფრო პირიქით ამ ტერორისტული მოწოდებების გამარჯვება. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შევზღუდოთ, იგივე ამერიკაშიც იყო გარკვეული ანარქისტული, მარქსისტული, ტერორისტული დაჯგუფებები 50-იან წლებში, რომლებიც ახდენდნენ ტერაქტებს, მაგრამ ამერიკის სახელმწიფო და საზოგადოება არ დახვეულა დემოკრატიის პრინციპებისაგან და სწორედ ამ თავის პრინციპებზე დგომით მათ დაამარცხეს ეს ტერორისტული ორგანიზაცია და დღეს ეს ტერორისტული ორგანიზაცია აღარ არსებობს.
ასე ალბათ საფიქრალია ისიც, როცა ტერორისტული აქტი იგეგმება და ხდება, მათ შორის ხა რამდენად შეძლეს ან ვერ შეძლეს მასშტაბურად განხორციელებინა სხვა არის, მაგრამ ერთ-ერთი სამიზნე იმ პარიზში განხორციელებული ტერაქტებისა იყო სტადიონი და ასევე საკონცერტო შენობა, დარბაზი, რომელშიც არ ვიცი როგორ უნდა ვის სადუნა გაერჩია, ვინ რისი მიმდევარი იყო და ვინ უფრო ლიბერალური ან არალიბერალური, ჩვენს გადაცემაშიც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა და ხაზი გაუსვა იმას, რომ გუშინდელი მიმართვის ადრესატები პირველი რიგისა, ასე ვთქვათ, რიგითობით თუ მიუყვებით პირველი ვისაც ახსენებდნენ, ესენი არიან სწორედ ისლამის მიმ მიმდევრები, ოღონდ ისინი, ვისაც რადიკალები არასაკმარისად არა მიმდევრებად თვლიან, ასე ვთქვათ, ამ რელიგიისა და ეს არის გასათვალისწინებელი, როგორც ტერორიზმს არ აქვს რელიგია და ეროვნება, ისე მათ სამიზნესაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის საუბრები, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით, შემდეგ გვაგრძელებთ დილის საუბრები და შემდეგ ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ახლა მინდა 2:00 წუთით დილის ეთერია და ამინც დავუთმოთ ეთერი. მარიამ შავგულიძე გაგაცნობთ ახლა ამინდის პროგნოზს.
გრძელდება შემდგომის მიწურულისთვის უჩვეულოდ მზიანი და თბილი ამინდი. ჰარის ტემპერატურა დღეს აქ 20 გრადუსამდე გადდება. ზედა 20 გრადუსის სითბოა ზუგდიდშიც მოსალოდნელი. ჰარის სოხუმში 19 გრადუსამდე გადდება. უნალექო ამინდი და 19 გრადუსის სითბო იქნება ფოთში. ჰარის ტემპერატურა ოზურგეთში 21 გრადუსამდე აიწევს. ლენტეხში 18 გრადუსის სითბოა ნავარაუდები. დღე მზიანი იქნება ახალციხეშიც. ჰარის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე აიწევს. ქუთაისშიც კვლავ მზედა 23 გრადუსის სითბო სხვადასხვა იქნება. უნალეკო ამინდი და 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდებით ცხინვალში. გორში ჰაერი 17 გრადუსამდე გადდება. თბილისში გუშინდელის მსგავსად მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსამდე აიწევს. სიღნაღში 14, თელავში კი 18 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. პარალელში ამინდი გოვჯის ინფორმაციით მზე და 18 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები.
ეს იყო მარიამ შავგულიძე ამინდის პროგნოზი გაგაცნოთ. მან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გადაცემით დილის საუბრები. ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ ალეკო კვახაძე, კავკასიოლოგი. ჩვენ ლაპარაკობთ, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე, ლაპარაკობთ ტერორიზმის საფრთხეზე, რადიკალიზმის საფრთხეზე და კონკრეტულად შევეხეთ იმ ვიდეო მიმართვას, რომელიც გუშინ გავრცელდა ინტერნეტის საშუალებით და არაერთი მედია საშუალებითაც, როგორც შინაარსობრივ ნაწილზე, ასევე ზოგადად და იმაზე თუ რა ყვებავს ასეთ იდეოლოგიას და რა საფუძველი და ნიადაგი შეიძლება ჰქონდეს მათ შორის საქართველოში. საინტერესო იყო ფიქრობატნი ალეკოს მოსაზრებები. ვინც ვერ მოასწარით მოსმენა დასაწყისი ნაწილის, ეს შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზე ნახოთ მოგვიანებით, რადიო თავისუფლება .ge. ახლა კი მსმენელია ხაზე, კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ, ბრძანეთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ქალბატონო, მოგესალმებით. აი რა მაინტერესებდა იქ აღნიშნეთ ხე, რომ დემოკრატიას შორის შეზღუდვა არ შეიძლება, მაგრამ გარკვეული სვარი უნდა არსებობს ადამიანის კრძალში. როდესაც აი ჟურნალ შარლ ლებო მამიშელი ბოლო პერიოდში რო გამოაქვეყნა ესეთი ესქერწოდებული ფაქტ სატირული ნახატები, იქ თუნდაც რუსეთის თვითრათან დაკავშირებით მერე სვაში დამხრჩა მოსილ ბაბშზე, ეს უფრო მიიწევს გაღიზიანებს დემოკრატიას, რომ გარკვეული საზღვრები უნდა მოვიდეს, ის უნდა შეურაცხყოფდეს სხვის ქსნოს. და მეორე კიდევ, აი როდესაც ბრძანეთენ რომ დაბომბვა ხდებოდა და რუსებმა მიიღო ის არ ბომბავს, მაგრამ როგორ უნდა განასხვავო იქა რადიკალური ისლამისტები და ზომიერი ისლამისტები, ხო ყველანი ერთდროულად იბრძვიან და მეორე კიდე აი თუნდაც აიღოთ იმ ქვეყნებში, როდესაც აფეთქებები ხდება, ალბათ საუდის არაბეთი კარგად დაცულია და ისრაელი დაცულია, მაგრამ აი სულსად ის ტერორული აქტები მუსლიმთა შორის ხდება იმ ქვეყნებში, სადაც ეგრეთ წოდებული დიქტატურული რეჟიმები დაემხოთ და ემკვიდრეს სულმა ქაოსმა. და მეორე კიდე აი საფრანგეთში ტერორისტული აქტი უფრო მეტი გამოხმაურება ფოხფავა, ვიდრე მაშინ, როდესაც თუნდაც აი მაგალითად ჩრდილოეთ აფრიკაში უამრავია ქრისტიანები გაშლილეთ და სულ თუ განმარცხავოთ ეს მაგალითად ერთი
დიდი მათ
უფრო გულდა საწყვეტია და მეორე კიდე მსხვერპლი, რომელსაც შეიძლება მამათი გაშლილეთა.
ცოტა ბოლოს ვერ
გავიგე. მაგრამ ყველა მსხვერპლს.
ბოლო წინადადება იქნება გაიმეოროთ, ვერ გავიგე. უკაცრავად ხო აღარ არის ხაზე, აღარ გაიგონა მსმენელმა. დიდი მადლობა ზარისთვის, ბანო ალეკო გისმენთ დემოკრატიის
გაუცხადება. რაც არ უნდა ეწეროს შარლი ებდოში თუ რაც არის ჟურნალი, იმის ერთადერთ გზა, რომელთა შეიძლება იმას ებრძოლო, რასაც ის ავრცელებს, არის სასამართლო და კანონიერი გზა და არავითარი იმდა ტერორიზმი არ არის გზა, რითაც შეიძლება ებრძოლო ასეთი სახის სიტყვის გამოხატვას. იმიტომ რომ ამ ტერაქტებით დაზარალდა პირველ რიგში მუსლიმი მოსახლეობა საფრანგეთში და ევროპაში და არანაირი სიკეთე ისლამისტვის მას არ მოუტანია. და იგივე ხა შარლი ებდოს რომის პაპზე და სხვა რელიგიის ავტორიტეტულ პირებზეც აქვს გაკეთებული ამ მსგავსი სახის შეურაცხყოფელი კარიკატურები, მაგრამ არავის არ გვინახავს, რომ ან ქრისტიანულ ან ბუდისტურ რამე ორგანიზაციას განეხორციელებინოს ტერაქტი. და აქ მარტო შარლი ებდოზე არ არის აქ საუბარი, როცა 11 სექტემბერი განხორციელდა, მაგალითად როცა განხორციელდა ტერაქტი ლონდონში, მაშინ არც შარლი ებდო არსებობდა, არაფერი მსგავსი არ იყო, მაგრამ შარლი ებდო არის უბრალოდ მიზეზი, რითაც მათ განახორციელეს თავის ქმედება. და არ უნდა ვთქვა, რომ შარლი ებდო რო არ ყოფილიყო, ეს არ იქნებოდა. ასეთი დაშვებებით არ უნდა ვიმჯეროთ, როცა საქმე ეხება ასეთ გლობალურ საფრთხეს, როგორც არის დღეს ისლამური სახელმწიფო.
ხო, იყო ეს დისკუსიის ერთ-ერთი საგანი, რომ ეს ხომ აღიზიანებს, იყო ეს პოზიციები, მაშინ აქტიურად გაისმოდა ამაზეც დისკუსია და არ ვიცი, მე ჩემი აზრისგან თავს შევიკავებ. ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის. ასევე მსმენელმა ახსენა ის, რომ მეტი გამოხმაურება მოყვა პარიზის ტერაქტებს, ვიდრე ვთქვათ აფრიკის კონტინენტზე მომხდარს თუ სხვა ქვეყნებშია.
იმიტომ რომ ახლა გასაგებია, რომ ადამიანის ასე ვთქვათ სიცოცხლე გინდა საფრანგეთში, გინდა აფრიკაში, გინდა სხვა კონტინენტზე, რა თქმა უნდა თითოეული გარდაცვლილი ადამიანი არის ტრაგედია, მაგრამ აქ საქმე არის დემოკრატ, ანუ იქ როცა ხდება რაღაცა სომალიში, ყველა შეგუებულია რომ ის იქ ისედაც ხდება ასე ვთქვათ ძალადობა ეს არის არასტაბილური არ შემდგარი სახელმწიფო რომელსაც არ შეუძლია დაიცვას თავის მოქალაქეები და იქ ხდება ასეთი რაღაცები მაგრამ როდესაც საფრანგეთი რომელიც აი დემოკრატიის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მთავარი დამაარსებელი და მთავარი ესე ვთქვათ წყარო ქვეყანა არის საფრანგეთი და ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქვეყანა ევროკავშირში როცა იქ ხდება ასეთი რაღაცა აი ამ მაშინ უკვე ეს ნიშნავს იმას რომ აი რაღაცა ამ სტაბილურმა და დემოკრატიულმა ქვეყანამ ვერ მოახერხა რაღაცა მომენტში თავის თანამოქალაქეების დაცვა და იმიტომაც უფრო მეტი ასე ვთქვათ აქტუალურობა ენიჭება ასეთ საკითხს.
ალეკო კვახაძე იყო ჩვენი სტუმარი, სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ მასთან საუბარი, კავკასიოლოგი, ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა სტუმრობისა და თქვენი მოსაზრებების გაზიარებისთვის, დიდი მადლობა მსმენელს, მოსმენისა და ასევე თავიანთი მოსაზრებებისთვის და ჩვენს ყველა სხვა მონაწილეს, ვინც მონაწილეობდა ჩვენს გადაცემაში, დილის საუბრები იყო ეთერში ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი კი გრძელდება, ახალ ამბებს მოისმენთ ახლა ნინო როდონაიასგან, შემდეგ ნიკონ ერგაძე შემოვა, ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ, დარჩით ჩვენს ტალღაზე.